Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki bab yang kedua pada kesempatan yang mulia ini, bab yang akan kita baca bersama terkait dengan Shahifah Hammam bin Munabbih. Shahifah Hammam bin Munabbih. Ada beberapa muqaddimah yang ingin kita sampaikan sebelum kita membaca hadis-hadis dalam Shahifah Hammam bin Munabbih. Sebagiannya telah kita sebutkan kemarin, ikhwan. Muqaddimah yang pertama, Shahifah Hammam bin Munabbih adalah bukti otentik bahwasanya hadis telah ditulis sejak zaman awal para sahabat masih ada. Jadi ini salah satu bukti otentik bahwasanya hadis itu sudah ditulis sejak awal-awal Islam. Karena ada syubhat dan anggapan bahwasanya hadis itu baru ditulis, baru dicatat pada abad yang kedua. Abad yang keberapa? Kedua, yakni lebih dari tahun 100. 150, 170. Lebih parah lagi, ada yang mengatakan hadis itu baru ditulis di zamannya Bukhari, Muslim, abad yang ketiga. Naam. Ini tentunya tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk menanamkan keragu-raguan kepada kaum muslimin. Oh, kalau begitu berarti sanad-sanad hadis itu asli atau tidak? Ditulis belakangan, setelah 100 tahun, setelah 200 tahun. Nah, ternyata ikhwatil kiram, ya, bukti-bukti ilmiah menunjukkan hadis-hadis itu sudah ditulis sejak zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Di zaman Nabi sudah ditulis. Naam. Antum bisa melihat pada halaman 82, ya, salah satu dalil contoh hadis itu sudah ditulis sejak zaman Nabi. Rasul masih hidup sudah ditulis. Seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat ini mencatat semua yang beliau lihat dari Nabi, semua yang didengar dari Nabi, ditulis semuanya. Naam. Sampai pernah ada yang mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, "Wahai Abdullah, apakah engkau menulis semua yang kamu dengar dari Nabi? Bukankah Nabi terkadang marah sebagaimana Nabi juga berbicara dalam keadaan ridha? Apakah kamu tulis semuanya termasuk ketika Rasul marah?" Ya, kalau kita wajar, kalau kita sedang marah, ya, mungkin lepas kontrol kalau kita ngomong. Ya, kalau saya sedang marah, ucapan saya tidak teratur, kacau. Antum juga demikian barangkali, ketika sedang marah, tidak terkontrol, lepas kendali. Muncul pertanyaan ini kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah bin Amr, katabta kulla syai', kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Nabi, fi ar-ridha wal ghadabi, ketika beliau ridha atau beliau ghadab, marah. Nah, Nabi mendengar ini, maka Nabi mengatakan dan bersabda kepada Abdullah bin Amr, uktub, wahai Abdullah bin Amr, uktub, tulis, yakni semua yang kamu dengar. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, ma yakhruju minhu illa haqqun, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali hak, kecuali benar. Dalam keadaan beliau ridha, dalam keadaan beliau marah, naam, semua yang beliau ucapkan hak. Maka jangan ragu, wahai Abdullah bin Amr, menulis segala sesuatu yang kamu dengar dariku. Ini salah satu bukti dalil bahwasanya kitabatul hadis, penulisan hadis sudah ada sejak zaman apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu terus berlangsung ya. Di zaman tabi'in ya muncul ya shohifah, seperti apa yang ada di hadapan kita ini, shohifah Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih lahir tahun 40 Hijriah, kemudian Abu Hurairah wafat tahun 59. Artinya shohifah ini ditulis pada rentang tahun 40 sampai 59. Yakni shohifah Hammam bin Munabbih ini ditulis oleh Hammam bin Munabbih pada pertengahan abad yang pertama, masih tahun 50-an. Sahabat masih banyak, sahabat masih ada. Karena sahabat yang terakhir wafat adalah Abu Tufail yang meninggal pada tahun 110 Hijriyah. Itu sahabat yang terakhir wafat, Abu Tufail. Maka di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bertambah kesiqohan kita, keyakinan kita tentang penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap syariat ini. Al-Quranul Karim sejak zaman Nabi ditulis, demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasalam sejak zaman Nabi sudah ditulis. Di samping juga hafalan-hafalan para sahabat yang demikian kuat, seperti hafalan Abu Hurairah dan yang lain. Maka ini salah satu ya nikmat yang wajib kita syukuri, bahwasanya Al-Quran was sunnah keduanya dijaga oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala nazzalna dzikra, telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang menjaganya. Qala ulama, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan yang dijaga oleh Allah adalah Al-Quran juga sunnah, hadis. Karena hadis itulah yang menjelaskan Al-Quranul Karim. Fal-Quran wa sunnah mahfudhan, keduanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara bentuk penjagaan Allah adalah dengan dibukukannya, ditulisnya Al-Quran wa sunnah. Dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam sudah ditulis fi waqtin mubakkir, pada waktu yang apa, yang masih awal-awal Islam. Contohnya, buktinya adalah ini, shohifah Hammam bin Munabbih yang ditulis pada pertengahan awal abad yang apa, pertama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini faedah pertama, mukaddimah yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, yang juga penting, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini juga faedah untuk para penuntut ilmu ya. Di antara kenikmatan Allah yang lain atas kita semuanya ya, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kaum muslimin untuk mengenal dan membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang apa, dhaif. Karena subhanallah, musuh-musuh Islam itu ingin memerangi Islam. Dibuatlah hadis-hadis palsu ya, disisipkan di dalam hadis-hadis Nabi apa yang bukan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, dan dia adalah zat yang akan dan menunaikan janjinya. Allah memunculkan para ulama dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, wa tabi'ut tabi'in ya. Dengan sebab itu, perjuangan mereka, terpisahlah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Walhamdulillah sampai hari ini ikhwan, tahun 1444 Hijriah, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, kemudahan dari Allah mungkin bagi seorang muslim untuk dia mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Sehingga untuk mengerti Islam yang murni, agama yang benar, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi sesuatu yang mungkin dan sahlun muyassarun liman yassarahullah. Mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Di sini ada sebuah faedah penting yang akan kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaih. Beliau memiliki sebuah kitab dengan judul Mustalahul Hadis, dan sepertinya buku ini ya banyak dijadikan muqarrar di madaris, di ma'ahid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam kitab Mustalahul Hadis li Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan faedah ketika membahas hadis sahih. Ada tiga cara seorang mengetahui kesahihan hadis. Ada tiga cara seorang mengetahui hadis itu sahih. Naam. Cara yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita semuanya bisa. Baik talibu ilmin atau awam salafiyin, awam muslimin. Cara yang pertama adalah cara yang paling mudah. Dari mana kita mengetahui hadis itu sahih? Hadis itu sahih dengan kita dapatkan hadis tersebut berada pada kitab-kitab sahih yang memang penulisnya mensyaratkan hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya adalah hadis sahih. Misalnya sahih Bukhari. Nah, taib antum misalnya ikhwan, ini hadis, di mana hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Di mana ini hadis? Dalam sahih Bukhari. Oh ya betul, dalam sahih Bukhari. Langsung antum bisa mengatakan hadis ini apa? Sahih. Naam. Antum beli sahih Bukhari, antum beli sahih Muslim, ya. Taib antum baca hadis-hadis itu, antum ala thiqah, antum dalam keadaan yakin, thiqah, hadis-hadisnya adalah hadis apa? Sahih. Hatta antum belum belajar tentang sanad, belum belajar tentang para rawi, ya, tetapi kaum muslimin bisa mengetahui hadis itu adalah hadis apa? Sahih. Nikmat atau tidak ini? Nikmat ikhwan. Alhamdulillah. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk cara yang pertama adalah apa yang akan kita baca ini. Shahifah Hammam bin Munabbih, ini adalah shahifah yang disebut dengan shahifah sahihah. As-shahifah as-sahihah. Yani para ulama mengatakan hadis-hadis yang ada di dalamnya semuanya adalah hadis-hadis sahih. 138 hadis yang disebutkan di dalam shahifah semuanya adalah hadis-hadis sahih. Naam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, adalah dengan kita mendapatkan penjelasan dari seorang alim yang mengatakan hadis itu sahih. Walaupun tidak ada di dalam sahih Bukhari, tidak ada dalam sahih Muslim misalnya. Di mana hadis itu? Hadis ini ada di dalam kitab ini misalnya. Namun kita dapatkan penjelasan ya bahwasanya Al-Imamul Bukhari mengatakan tentang hadis ini, hadza hadisun sahih. Nah, Imam Bukhari mengatakan hadis itu sahih. Baik. Maka kita bisa mengerti hadis tadi adalah hadis yang apa? Sahih. Karena ada hukum penilaian dari seorang alim. Kita bukan alim yang bisa menilai. Kita bukan orang yang belum atau bukan orang yang pernah belajar misalnya hadis, yakni rawi bagaimana melihat hadis ini sahih atau tidak. Tetapi kita membaca ucapan para ulama kita yang menghukumi hadis itu sebagai hadis sahih, maka kita mengetahui hadis tadi apa? Sahih. Naam. Kalau di zaman kita ini ya kita membaca penjelasan dan keterangan Syekh Al-Albani misalnya. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Syekh Utsaimin mengatakan hadis ini apa? Sahih. Syekh bin Baz mengatakan hadis ini hasan. Sudah, tenang kita. Alhamdulillah. Cara yang pertama sahlun muyassar, dimudahkan, wa hadza min nikmatillah wa fadlih. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga ikhwan, nah ini yang sulit, yaitu dengan seorang melakukan dirosah. Ada hadis ini sahih enggak ya? Dilihat sanadnya. Dilihat fulan, fulan bagaimana? Sikoh atau tidak? Dari gurunya, gurunya bagaimana? Gurunya lagi bagaimana? Bersambung atau tidak sanadnya? Ya. Diteliti. Penelitian. Dilihat jalan-jalannya, dikumpulkan jalan-jalannya. Apakah ada illah? Ada cacatnya atau tidak? Ada syadz atau tidak? Nah, kalau semuanya bisa dinilai, ternyata rawi-rawinya semuanya adil, siqah, ya. Hafalannya kuat. Kemudian rawi-rawinya satu sama yang lainnya saling mendengar satu dengan yang lain. Kemudian tidak ada illah di dalamnya, tidak ada syudzudz, maka dihukumilah hadis tersebut sebagai hadis apa? Sahih. Nah, berkata Al-Baiquni rahimahullah di dalam Manzumah tentang hadis sahih, awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awwaluha sahih, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya. Mattasala isnaduh, sanadnya bersambung, rawi-rawinya siqah, ya, adil, dhabit, ya. Kemudian tidak ada syudzudz, tidak ada illah, dihukumilah hadis tersebut sebagai hadis apa? Sahih. Nah, ini mukaddimah yang kedua yang ingin kita sampaikan, bahwasanya hadis sahih bisa diketahui dengan berapa cara? Tiga cara. Cara yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, sebagaimana telah kita sebutkan, dan ini penting ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, untuk kita mengingat betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang, ya, kadang antum diperlukan juga ini. Ada saudara, ada tetangga. Apa mungkin kita bisa mengetahui hadis yang sahih? Nah, apa benar hadis itu memang sampai kepada kita dengan jalan yang meyakinkan? Mungkin saja pertanyaan itu muncul. Baik. Maka wabil khusus ahlus sunnah wal jamaah harus belajar yang seperti ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita akan membaca insyaallah taala na'am Shahifah Hammam bin Munabbih rahimahullah. Na'am, karena waktu yang terbatas kita akan membaca apa yang mungkin bagi kita untuk membacanya. Shahifah ini berisi 138 hadis dan semuanya adalah hadis apa? Sahih. Semuanya adalah hadis sahih. Na'am. Dan yang unik juga sudah kita sebutkan, hadis ini sanadnya satu, hanya satu sanad. Jadi kita langsung hafal sanad 138 hadis. Antum pulang ke rumah, ngabarkan kepada keluarganya, alhamdulillah hari ini saya hafal sanad 138 hadis. Oh, hafal bi? Iya, 138 hadis saya hafal sanadnya. Karena sanadnya cuma berapa? Satu. Satu sanad tapi untuk berapa? 138, dipakai untuk 138 hadis. Nah, yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani, dari Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Yamani, dari Hammam bin Munabbih, Hammam bin Munabbih seorang tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Hurairah menyampaikan hadis, Hammam menulis hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Dari siapa mendengar? Dari Abu Hurairah, Hammam bin Munabbih. Berarti sebelum wafatnya Abu Hurairah. Dalam bentuk lembaran, itu sudah ditulis di masanya Hammam. Kemudian Hammam bin Munabbih meriwayatkan pada muridnya, beliau punya murid namanya Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Yamani. Kemudian Ma'mar bin Rashid ya, meriwayatkan pada muridnya Abdul Razzaq bin Hammam. Dan Abdul Razzaq adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, maka sampailah lembaran-lembaran itu Shahifah Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Imam Ahmad dengan satu sanad ini. Sehingga kalau antum lihat Musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abdul Razzaq, menyampaikan kepada kami Abdul Razzaq, haddatsana Hammam, menyampaikan kepada kami Hammam bin Munabbih, Ma'mar bin Rasid, an Hammam bin Munabbih, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian menyebutkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qala terus demikian. Hanya menyebutkan sanad sekali, kemudian berikutnya wa qala Rasulullah. Wa qala Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini sanad hadisnya. Baik, hafal insyaallah ya. Hafal, Pak. Ya, siapa? Yang pertama Imam Ahmad. Yang penting Imam Ahmad dulu, Imam Ahmad. Dari siapa? Imam Ahmad dari siapa? Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sunani, sambil belajar sanad. Abdul Razzaq bin Hammam dari Ma'mar bin Rashid. Ma'mar dari siapa? Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sanadnya. Nah, untuk 138 apa? Hadis. Dan ini sanad yang sahih. Abdul Razzaq Ibnu Hammam ma'ruf imam. Ma'mar bin Rashid juga siqah imam. Nah, siqah semuanya. Hammam bin Munabbih tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita baca bersama ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad berkata, meriwayatkan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar bin Rashid dari Hammam bin Munabbih, beliau mengatakan inilah hadis-hadis Abu Hurairah yang disampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Taib, hadis yang pertama ikhwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fahadha yaumuhum alladhi faradallahu alaihim fakhtalafu fih fahadanallahu lah fahum lana fihi taba'un al-yahudu ghadan wa nasara ba'da ghadin. Nabi mengatakan nahnul akhirun, kami adalah umat terakhir. Kita ini umat terakhir. As-sabiquna yaumal qiyamah, namun terdahulu pada hari kiamat. Dan ini termasuk diantara keutamaan umat ini. Datang belakangan, namun diutamakan oleh Allah pada hari kiamat. Naam. Diawalkan di dalam hisab, diawalkan di dalam menyeberangi sirat, diawalkan dalam masuk ke dalam mana? Jannah. Ini umat Nabi alaihi salatu wassalam. Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina. Mereka ahlul kitab mendapatkan kitab sebelum kita. Iya. Yahudi adalah umat sebelum kita, mendapatkan Taurat sebelum kita. Nasara sebelum kita, mendapatkan Injil sebelum kita. Wa utinahu min ba'dihim. Adapun kita mendapatkan kitab Al-Qur'an, kalamullah sesudah mereka. Nah, tetapi kita dimuliakan oleh Allah, termasuk dalam hari yang dimuliakan oleh umat-umat ini. Fahadha yaumuhumul ladzi faradallahu alaihim. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari yang semestinya dimuliakan oleh mereka. Hari Jumat semestinya hari yang dimuliakan oleh mereka. Semestinya. Hari Allah menciptakan Nabi Adam. Hari Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan beliau ke dalam apa? Jannah. Hari Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Adam dari jannah. Hari ditegakkan hari kiamat. Semestinya hari itu adalah hari yang dimuliakan oleh umat manusia. Tetapi ikhtalafu fih, mereka berselisih dalam hari tersebut. Fahadanallahu lahu. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, umat yang terakhir ini, untuk memuliakan hari Jumat. Fahum lana fihi taba'un, sehingga dalam bab memuliakan hari pun mereka mengikuti kita. Karena kita hari Jumat. Kemudian ya, Yahudi besoknya mengikuti kita, yaumu as-sabt. Kemudian Nasara hari berikutnya, yaumul ahad. Nah, ini hadis yang pertama ikhwatul kiram. Al-Yahudu ghadan wan Nasara ba'da ghadin. Hadis ini diantara hadis yang menunjukkan keutamaan ya, umat ini yang wajib kita yakini. Dan umat ini adalah sebaik-baik umat, sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita maksud. Tidak disebutkan lagi sanad. Kan demikian ya. Sanadnya cuma pertama. Kemudian hanya melanjutkan dengan waqala Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad SAW. Beliau berkunyah Abul Qasim karena putra beliau yang paling besar adalah Al-Qasim. Beliau memiliki 7 orang putra putri, 3 orang putra dan 4 orang apa? Putri. Adapun putra beliau adalah Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Ibrahim bukan dari Khadijah, namun dari Maria. Ya. Ini putra Nabi alaihi salatu wasallam, Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Adapun putri-putri Nabi adalah Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan adalah Nabi ma'ruf dengan kunyah beliau Abul Qasim. Wa qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin ibtana buyuta fa ahsanaha wa akmalaha wa ajmalaha illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayaha fa ja'ala an-nasu yatufuna wa yu'jibuhumul bunyanu fa yaqulun alla wada'taha huna labinah fa yatimma bunyanuk. Faqala Muhammadun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakuntu anal labinah. Wa qala Abul Qasim, berkata Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, mathali, perumpamaan diriku, kata Nabi. Wa mathalul anbiya, dan perumpamaan para nabi min qabli, sebelumku. Nabi dan rasul banyak jumlahnya, semuanya adalah 124.000 para nabi dan rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Hasan, hadis yang hasan. Jumlah nabi dan rasul 124.000. Perumpamaan beliau dengan seluruh nabi dan rasul itu, kama sali rajulin ibtana buyutan, seperti seorang yang membangun bangunan. Bangunan itu dibangun seindah-indahnya, fa ahsanaha, diperindah, wa akmalaha, disempurnakan, wa ajmalaha, dan diperbagus, dihiasi, ya, disempurnakan. Semuanya selesai menjadi bangunan yang indah, illa maudhi'a labinatin, kecuali ada satu lubang batu bata yang masih lubang belum terpasang, hanya itu saja. Min zawayaha faja'alan nasu yatufun, maka manusia pun mengelilingi bangunan itu, semua melihat, semua menyaksikan. Wa yu'jibuhumul bunyanu, bangunan yang indah itu menjadikan mereka kagum, semuanya terkagum, semuanya memuji. Tetapi ketika melihat ada lubang itu, mereka semuanya mengatakan alla wada'taha huna labinatan, seandainya di sini diletakkan satu bata lagi, fayatimma bunyanuk, niscaya akan sempurna bangunan itu, tidak butuh lagi tambahan. Nah, faqala Muhammadun annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fakuntu ana al-labinah, maka ketahuilah akulah batu bata itu. Maka beliau adalah penutup para nabi. Beliau penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Wa hadha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Naam, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wasallam. Adapun siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini i'tiqad yang batil, dan keyakinan itu adalah keyakinan yang kufur. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq memerangi Musailamah Al-Kadzab, ya, karena pengakuan dia sebagai apa? Nabi. Ini hadis yang kedua dari hadis Sahifah Hammam bin Munabbih. Hadis yang ketiga, ikhwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali kamathali rajulin istawqada nara falamma adha'at ma hawlaha ja'ala al-farasu wa hadhihi ad-dawabu allati yaqa'na fin-nari yaqa'na fiha wa ja'ala yahjuzuhun wa yaghlibnahu wa yataqahhamna fiha qala fadhalikum mathali wa mathalukum ana akhidhun bihujazikum 'anil-nar halumma 'anil-nar halumma 'anil-nar fataghlibuni taqahhamuna fiha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul SAW bersabda, tidak disebutkan sanad, ikhwan, mencukupkan sanad yang apa? Yang pertama. Nabi mengatakan, mathali, perumpamaan diriku, Kama sali rojulin istauqada nara. Perumpamaan diriku seperti seorang yang menyalakan api. Api unggun seperti itu. Falamma adha'at ma haulaha. Ketika api telah menyala, telah besar dan telah menerangi sekitarnya. Ja'alal farasu, maka mulailah faros, anai-anai hewan-hewan serangga-serangga itu, wahadihi dawab allati yaqna finnar yaqna fiha, semuanya mendekat, hewan-hewan ini mendekat. Mendekat karena melihat cahaya. Mulailah mereka berjatuhan ke dalam api. Wa ja'ala yahjuzuhun. Kemudian yang menyalakan api ini berusaha untuk mengusir mereka, diusir, dijauhkan agar jangan sampai masuk ke dalam api. Tetapi tetap saja ya, serangga-serangga itu masuk, tidak mau diusir, terus mendekat, terus mendekat. Fayataqahhamna fiha, maka masuklah hewan-hewan itu ke dalam api. Qala, Nabi mengatakan, fadzalikum mathali, itulah permisalanku. Wa mathalukum, dan permisalan kalian, yakni umat Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi mana, ikhwan? Dari sisi semangat Nabi untuk menyelamatkan umat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari api. Naam. Sampai Nabi mengatakan, ana akhidun bi hujazikum. Aku memegang ikat-ikat pinggang kalian. Orang kalau mau jatuh, bagian yang paling kuat dipegang itu ini, bagian ikat pinggang ini. Saking semangatnya Nabi alaihi salatu wasallam untuk keselamatan umatnya. Kalau kita membaca bagaimana hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam, wallahi demi Allah, kita melihat Nabi demikian semangat untuk kita selamat. Untuk kita selamat. Nah, seperti orang ini yang berusaha mengusir, mengusir, mengusir dari api. Tetapi banyak dari umat Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak mempedulikan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam usahakan. Halumma 'anil nar, halumma 'anil nar. Jauhilah neraka. Jauhilah neraka. Naam. Fataghlibuni taqahhamuna fiha. Naam. Namun kalian terus saja tidak peduli hingga kalian berjatuhan ke dalamnya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadis yang kedua dan hadis yang ketiga ini ya, kita melihat di situ Nabi membuat permisalan. Nabi membuat apa? Permisalan. Ini salah satu di antara keindahan dari apa yang beliau sampaikan kepada manusia. Kefasihan beliau, kejelasan beliau di dalam apa? Menjelaskan agama ini. Ya. Beliau sering membuat permisalan. Yang dengan permisalan-permisalan itu, sesuatu yang jelas menjadi lebih jelas lagi. Banyak permisalan yang beliau buat. Banyak hadis-hadis yang berisi permisalan-permisalan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti contohnya ikhwan, Nabi membuat permisalan ya tentang teman yang buruk dan teman yang apa? Yang baik. Nah, masalu al-jalis as-salih wal-jalis as-su ya. Ka hamilil miski wa nafikhil kir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaan orang yang berteman dengan teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik seperti seorang yang berteman dengan ya hamilil miski, penjual minyak wangi, wa nafikhil kir, dan orang yang pekerjaannya sebagai pandai besi. Coba lihat perbedaan antara keduanya. Ini contoh ikhwatil kiram bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membuat permisalan ya, yang dengan permisalan itu ya sangat jelas dan tidak mudah lupa bagi orang untuk apa? Untuk memahami. Termasuk ini ikhwan ya, perumpamaan bangunan ya, yang menggambarkan bahwasanya Nabi adalah penutup para nabi dan rasul, tidak ada lagi setelah beliau. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam ya membuat permisalan tentang bagaimana semangat beliau menyelamatkan umat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sesuatu yang ya bisa kita fahami. Naam. Wa billahi taufiq. Hadis yang keempat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi wala tahasadu wala tanafasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, iyyakum wadhanna, jauhilah prasangka-prasangka buruk. Nah, sungguh Nabi telah mengajari kita agar hati kita ini baik, hati kita lapang, hidup kita ini tenang. Di antaranya adalah dengan menjauhi prasangka-prasangka yang buruk. Nah, fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sungguh prasangka buruk itu sedusta-dusta ucapan. Hati-hati ikhwan. Tidaklah Nabi melarang kecuali sesuatu itu menjadikan kita apa? Sempit. Tidaklah Nabi melarang sesuatu kecuali itu memadorotkan kita. Buang jauh-jauh prasangka buruk itu. Betapa indahnya kalau hati kita itu bisa bersih dari prasangka-prasangka buruk. Dan Nabi mengajarkan itu kepada para sahabatnya, dan menutup celah prasangka-prasangka buruk. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana antum sering atau pernah mendengarkan hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu sedang i'tikaf di Masjid Nabawi di waktu malam. Datang istri beliau menjenguk, Safiyyah bintu Huyai. Datang masuk ke masjid, berbicara dengan Nabi waktu malam, ikhwan. Kemudian datang waktunya Safiyyah berpamitan, maka diantar oleh Nabi sampai depan pintu masjid. Diantar, tampak Nabi berdiri, di sampingnya ada wanita di waktu malam. Tiba-tiba datang dua orang sahabat lewat di situ, kemudian mempercepat langkahnya. Di situ Nabi mengatakan, ala rislikuma, jangan cepat-cepat, berhenti dulu kalian. Innaha la Safiyyah, ini Safiyyah, ini Safiyyah, yakni bukan wanita lain. Kata sahabat ini, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah. Tidak mungkin dalam hati kita ada prasangka-prasangka itu. Iya, para sahabat, ya, kita yakin tidak ada prasangka-prasangka tersebut. Tetapi Nabi mengingatkan, ya, dan mengajarkan untuk menutup celah-celah itu. Nabi mengatakan kepada keduanya, ya fulan, sesungguhnya syaitan yajri majrad dam, masuk ke dalam manusia melalui aliran apa? Darah. Mungkin awalnya seorang tidak ada prasangka, namun begitu pulang, oh, ini siapa ya yang bersama dengan teman saya ini? Kok ada wanita ya? Malam-malam jam 12. Ngapain? Nah, mulai. Nah, ini prasangka ini muncul. Akhirnya menyimpulkan sebuah kesimpulan yang mungkin akan merusak, menjadikan sempit hatinya. Nah, wabillahi taufiq. Bisa jadi ada seorang teman kita, talibul ilmin multazim, orang yang sangat multazim, ma'ruf keilmuannya, ma'ruf ibadahnya, tiba-tiba di hadapan kita boncengkan perempuan tanpa hijab. Nah, kalau zon itu kita ikuti, luar biasa, ikhwan. Nah, ternyata dia bulenya yang memang belum pakai hijab, minta tolong dia, bah, ya, diboncengkan. Atau mungkin bahkan orang tuanya yang memang belum pakai hijab. Nah, seorang anak, ya, akan melaksanakan apa namanya, ya, perintah orang tuanya. Tapi zon yang su, persangkaan yang buruk ini menjadikan hidup kita sempit. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam berpesan untuk kita meninggalkan prasangka-prasangka itu. Iyyakum wadhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Hasad juga hal yang menjadikan sempit hati kita. Wala tanafasu, jangan kalian saling berlomba dalam dunia. Wala tadabaru, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita sebab-sebab agar kuat ukhuwah di antara kita. Seperti menunaikan hak-hak persaudaraan dalam Islam. Hakul muslim ala muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaih. Hak seorang muslim atas muslim yang lain di antaranya adalah 6. Idza laqitahu fasallim alaih, jika kamu berjumpa dengannya, salim alaih. Dan seterusnya al-hadis. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, hadis yang keempat dari hadis sahifah Hammam bin Munabbih. Hadis yang kelima, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jumu'ati sa'ah la yuwafiquha muslimu wa huwa yas'alu rabbahu shay'a illa ataahu Allah ataahu iyyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, fil jumu'ati sa'atun, di hari Jumat itu sa'atun, ada satu waktu, yani yang mustajab, la yuwafiquha muslimun, tidaklah seorang muslim menepati waktu itu, wa huwa yas'alu rabbahu, di waktu itu dia berdoa memohon kepada Rabbnya, illa kecuali atahu iyyah, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Naam. Ini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara semangatnya Nabi untuk keselamatan kita. Kalau tadi kita mendengarkan permisalan, beliau adalah orang yang sangat bersemangat untuk keselamatan kita. Ini salah satunya, ikhwan, contoh. Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan kepada umat, ada di hari Jumat salah satu waktu yang kalau kamu minta di waktu itu, mesti diberi oleh Allah. Minta keselamatan dari neraka, kamu akan diselamatkan. Minta jannah Allah, akan diberi jannah Allah. Nah, minta apa saja? Duniamu, akhiratmu, ya, kebaikan dirimu, keluargamu. Taib. Dan diantara hikmah, ya, tidak disebutkan waktu itu secara persis adalah agar seorang mencari waktu-waktu itu semuanya. Walaupun para ulama berusaha untuk melihat dalil-dalil yang lain yang membahas mana sebenarnya waktu itu, mana waktu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, fil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa yas'alu rabbahu syai'an illa atahu iyyah. Hadis ini, ikhwatil kiram, hadis yang kelima ini, ya, di antara fikih yang bisa kita ambil adalah pentingnya kita untuk mengetahui waktu-waktu mustajab. Karena di antara yang diberitahu oleh Nabi kepada kita adalah waktu-waktu mustajab. Seperti waktu ketika sujud, nah, sepertiga malam yang apa? Terakhir. Thayyib, termasuk ada waktu di hari apa? Jumat. Nah, ketika seorang berdiri di sofa, berdiri di Marwah, ketika seorang setelah melempar jumrah baina jumrati sughra wa jumrati al-wusta, baina jumratil wusta wa jumratil aqabah. Nam, awqat wal makan al-mustajab. Waktu-waktu dan tempat yang mustajab. Dan untuk hadis ini, ikhwan, hadis yang kelima dalam sahifah ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan adanya waktu mustajab pada hari Jumat. Banyak pendapat para ulama tentang penentuan waktu mustajab pada hari Jumat itu. Ada banyak pendapat. Ada yang berpendapat waktu itu adalah setelah asar, ya, hingga tenggelam matahari. Ini diantara akwal para ulama. Waktu yang dimaksud adalah ba'dal asri sampai tenggelam matahari. Tapi pendapat itu bukan pendapat yang farigh anid dalil, kosong dari dalil, tidak. Tetapi, ya, para ulama menyebutkan dalilnya. Taib. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisu sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'dal 'asri ila ghaibubatis syamsi." Ini sabda Nabi. Iltamisu, carilah as-sa'ah, waktu itu. Waktu yang allati turja, yang diharapkan dikabulkan, fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, ba'dal asri, setelah sholat asar, ila ghaibu batis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam. Ini hadis yang kelima, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-6 dari hadis sahifah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu yata'aqabuna fikum, malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Wa qala yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr, thumma ya'ruju ilaihi alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam, kaifa taraktum ibadi Faqalu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu, ada malaikat-malaikat Allah yang bertugas, yata'aqabuna fikum, datang bergantian menjaga kalian. Nah, ada malaikat-malaikat yang bertugas seperti itu. Malaikat banyak jumlahnya, hanya Allah saja yang tahu. Baik. Di antaranya adalah malaikat yang datang silih berganti kepada kalian. Siapa mereka? Malaikatun billail wa malaikatun binnahar. Malaikat billail di waktu malam, wa malaikatun binnahar, dan malaikat di waktu apa? Siang. Bergantian antara mereka ini. Wa qala yajtami'una fi salatil fajri. Mereka semuanya berkumpulnya di waktu salat fajar dan di waktu salat asr. Ya. Ini malaikat malam, ada malaikat siang, namun selalu bertemu di waktu sholat fajar dan di waktu sholat asr. Ini menunjukkan keutamaan dua waktu sholat ini. Sholat fajar, sholat subuh, dan sholat apa? Asr. Nah, hafidhu ala salawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta. Qila di antara pendapat ulama, sholat wusta itu adalah sholatul asr. Dan ada pendapat yang lain. Nah, taib bertemu di dua waktu sholat itu. Summa ya'ruju ilaihi alladhina batu fikum. Malaikat yang di malam hari menjaga manusia bersama dengan manusia, ya. Taib di waktu subuh bertemu kemudian naik ke langit, digantikan malaikat siang, ya. Malaikat siang menjaga sampai waktu apa? Asar. Di waktu asar bertemu lagi. Nah, yang malaikat siang naik, kemudian yang malaikat malam menjaga sampai apa? Waktu subuh, waktu fajar. Hakadza, demikian malaikat itu naik dan turun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'ruju ilaihi alladziina baatu fiikum. Ketika mereka kembali ke langit, wa hadza dalilun 'ala anna Allaha na'am fauqa sab'is samawat. Allah di atas. Naam, Allah di atas. Hada min aqidati ahli sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala fauqa sab'is samawat. Istawa ala arsyih. Malaikat naik ke atas. Di sana ditanya oleh Allah. Allah bertanya. Wa huwa a'lamu, dan Allah maha tahu. Allah tidak perlu bertanya. Ya. Pertanyaan bukan karena Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Wa huwa a'lam. Ya. Naam. Allah bertanya kepada mereka. Ini dalil bahwasanya Allah yatakallam, Allah berfirman, Allah berbicara. Bikalamin, dengan ucapan yang yasma'uhu malaikatuh, yang didengar oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad ahlus sunnah, ikhwan. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala mubasyarah biduni wasithah, tanpa ada perantara. Naam, naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah mengajak bicara langsung Nabi alaihi salatu wassalam bisautin wa harfin, betul-betul mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak seperti yang diyakini oleh ahlul batil yang mengatakan Allah menciptakan suara, itu bukan kalamnya Allah, bukan suaranya Allah. La. Naam. Nabi mendengar kalam Allah jalla wa ala. Fallahu lahu sifatul kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, wa huwa yatakallam mata syaa, kapan saja dengan siapa Allah berbicara. Termasuk dalam hadis ini Allah berfirman, Allah berkata, bertanya kepada malaikat, fayasaluhum wa huwa a'lamu. Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana hamba-hambaku, keadaan mereka ketika kalian tinggalkan mereka? Faqalu, mereka mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Ketika sholat asar berarti sedang sholat asar. Ketika sholat subuh berarti sedang sholat apa? Subuh. Taroknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Kami datang pun kepada mereka dalam keadaan mereka sholat. Subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, nah, memuliakan kaum muslimin. Ya. Taib, ini orang-orang yang beriman. Ketika malaikat-malaikat ini datang kepada Allah, ditanya, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Atainahum wahum yusallun, wataroknahum wahum yusallun. Kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat, kita datang pun dalam keadaan mereka apa? Sholat. Ini hadis yang ke-6, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya, ya, hadis yang ke-7, hadis yang ke-8, ini semuanya masih terkait dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-6 yang telah kita baca adalah diantara hadis yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wal imanu bil malaika, iman kepada malaikat-malaikat Allah min, yani usulil iman, aslun min usulil iman. Salah satu diantara ya, pokok-pokok iman. Dan iman kepada malaikat maknanya diterangkan oleh para ulama adalah mengimani semua yang ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam Quran, semua yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang malaikat, itu intinya. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran tentang malaikat kita imani. Semua yang disebutkan dalam hadis yang sahih, dan sahifah ini adalah sahifah apa? Sahihah. Dan semua yang disebutkan dalam hadis sahih kita imani tentang malaikat-malaikat Allah, baik tentang nama-nama mereka atau sifat-sifat mereka atau pekerjaan mereka atau jumlah mereka. Karena berita tentang malaikat tidak lepas dari 4 ini. Bisa jadi tentang nama-nama mereka atau tugas dan pekerjaan mereka atau sifat-sifat mereka atau jumlah mereka. Ya. Naam. Contoh misalnya malaikat Munkar dan Nakir, disebutkan dalam hadis namanya Munkar dan apa? Nakir. Jumlahnya berapa? 2 orang. 2 malaikat. Nah, sifatnya bagaimana? Azraqani aswadani. Sifatnya disebutkan dalam hadis keduanya hitam dan biru. Nah, disebutkan dalam sebagian tafsir hitam badannya, biru matanya, menakutkan, Munkar dan Nakir. Apa tugasnya? Tugasnya adalah fitnatul qabri. Bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Jadi semua berita dalam Al-Quran atau sunnah tentang malaikat, apakah itu terkait dengan namanya Munkar dan Nakir, atau jumlahnya, atau sifatnya, atau tugasnya. Nah, semua yang disebutkan di dalam Al-Quran wa sunnah wajib diimani. Termasuk apa yang telah kita baca tadi, ada malaikat-malaikat Allah yang ya tugasnya adalah tadi naik turun, berkumpul, bertemu di sholat apa? Subuh dan sholat apa? Asar. Sifat mereka berbicara diantaranya. Mereka berbicara ya, menjawab pertanyaan Allah Jalla wa'ala. Hadhi min awsafil malaikah. Ini diantara sifat-sifat malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hadis yang ke-7, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah bersabda, al malaikatu, malaikat-malaikat Allah ada yang bertugas, tusalli ala ahadikum, bersolawat atas kalian. Nah, jadi ada malaikat yang bertugas apa? Bersolawat atas kaum mukminin, yakni mendoakan kaum mukminin. Kapan? Di mana? Madama fi musalla, selama kalian berada di tempat sholat. Seorang datang ke masjid, duduk menanti imam. Selama dia di tempat sholat itu, nah, sampai datangnya imam, kemudian setelah dia masih duduk di situ juga, maka selama itu ada malaikat yang mendoakan dia. Selama dia tidak berhadas, malam yuhdis, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Ini salah satu sebab maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah ketika seorang duduk di tempat sholatnya. Nah, banyak duduk di masjid ya, menanti sholat, wabadah sholat juga demikian, yajlis fil masjid. Nah, ini diantara keutamaannya. Fa yajibu alaina al-imanu bih. Kita wajib mengimani ada malaikat-malaikat yang bertugas dengan tugas ini. Taib. Berikutnya hadis yang ke-8. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama fa yuwafiqu ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah bersabda, idza qala ahadukum amin, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin. Naam. Wal malaikatu fis sama, dan malaikat di langit juga demikian mengucapkan amin. Fayuwafiqu ihdahuma al-ukhra. Kemudian ucapan aminnya malaikat dan kalian bertepatan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Ketika imam mengucapkan waladhdallin amin, maka kita mengucapkan mada amin. Dan di antara keutamaannya, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang ucapan aminnya bertepatan, bersesuaian dengan ucapan aminnya malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Qala ulama, para ulama mengatakan dosa yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa apa? Kecil. Dan betapa butuhnya kita ampunan, dan betapa banyaknya kita memiliki dosa, ikhwan. Nah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah wal maghfirah min Allah jalla wa ala. Ini juga hadis menunjukkan ya salah satu mada tugas di antara tugas malaikat, dan wajib bagi kita untuk mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kita tutup dengan hadis yang ke-9, ikhwan. Nah, hadis at-tasi'. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yasuqu badanatan muqalladatan, wa qala Abu Hurairah, wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bainama rajulun yasuqu badanatan muqalladatan, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailak irkabha, qala badanatun ya Rasulullah, qala wailak irkabha. Suatu saat terlihat ada seorang berjalan sambil menggiring onta muqalladah. Onta apa? Muqalladah. Muqalladah ya, yang dimaksud adalah onta yang memang sudah dibeli, disiapkan untuk hadiyu. Untuk apa? Hadiyu. Orang kalau haji ya, ketika hajinya adalah haji tamattu ya, atau haji apa? Qiran, maka ya, wajib atas dia apa? Hadiyu. Hadiyu. Naam. Hadiyu. Taib. Dan onta yang biasa atau sudah diniatkan untuk hadiyu biasanya diberi tanda. Sesuatu yang dikalungkan, muqalladah. Makanya dikatakan muqalladah. Taib. Dan dahulu orang-orang ya. Taib. Atau disebutkan di sini, ikhwan, orang ini ya tidak menaiki ontanya. Ya. Jadi dia apa namanya menggiring ontanya sambil jalan kaki. Coba bayangkan ikhwan ke Mekah ya. Jalan kaki padahal ada onta. Ya. Taib. Dikhawatirkan dia tidak naiknya adalah karena mengharamkan sesuatu yang halal. Ya. Tidak ada pengharaman untuk seorang menaiki apa onta muqalladah. Onta yang sudah diniatkan untuk apa? Untuk hadiyu. Di situ Nabi melihat, dan adalah Islam agama yang mudah. Nah, inna hadad din yusrun. Agama Islam itu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang memperberat agama kecuali dia akan kalah. Agama Islam mudah. Jangan haramkan apa yang halal. Jangan persulit apa yang apa? Yang mudah. Tayyib. Nabi melihat orang ini kok menggiring ontamu koladahnya, maka Nabi mengatakan irkabha, naik kamu, naik. Nah. Qala, dia mengatakan badanatun ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini onta badanah, yani ini untuk hadyu. Nah, saya tidak naik karena itu. Nah. Taib. Maka Nabi mengatakan wailak, celaka kamu, irkabha. Disuruh oleh Nabi untuk naik. Ya. Wailak, irkabha. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang ini untuk menungganginya, menyelisihi orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah dulu mengharamkan hal tersebut. Dan agama Islam ini datang untuk menyelisihi i'tiqad batilah dari orang-orang jahiliyah. Maka Nabi memerintahkan dengan tegas, nah, kepada orang ini untuk menaikinya. Wailak irkabha, naikilah, tunggangilah ontamu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, 9 hadis dari hadis-hadis yang disebutkan di dalam sahifah Hammam bin Munabbih rahimahullah. Dan kita berharap semoga apa yang telah kita baca ini bermanfaat dan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sahifah. Sahifah ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah fil haqiqah, ya, sesungguhnya sahifah yang demikian bermanfaat. Kalau antum baca coba satu persatu hadis-hadis yang ada di dalamnya, di situ ada hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada di dalamnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Ada pembahasan tentang jannah wan nar. Ada di dalamnya tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di dalamnya ada pembahasan tentang as-salah, usyam, nah, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, al-hajj. Nah, seperti hadis ini. Ini hadis terkait dengan haji. As-salah, usyam, wazakah, wal-hajj. Nah, ada di dalamnya qasas, kisah-kisah. Kisah-kisah yang cukup banyak dalam sahifah ini. Nah, juga ada di dalamnya adab, ada di dalamnya muamalah, ada di dalamnya jual beli, seperti jual beli musarrah yang sudah kita baca bersama hadisnya. Nah, fahada yani fahadhi sahifah, hadis-hadis yang ada dalam sahifah ini, nah, sangat penting untuk dibaca, untuk dipelajari. Nah, dan tidak berlebihan seandainya buku ini menjadi bagian penting untuk kita baca, untuk kita hafalkan. Karena sekali lagi ini termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal hadis sahih dengan keberadaan hadis sahih itu berada pada apa? Sebuah kitab yang para ulama sepakat itu adalah hadis yang sahih, seperti sahih Bukhari, sahih Muslim, atau apa yang disebutkan dalam sahifah Hammam bin Munabbih. Fal hadis fiha, hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih. Naam. Hadza wallahu alam. Nah, ini mudah-mudahan yang bisa kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pan Ustaz, sejak kapan hadis-hadis dhaif dan palsu itu bermunculan? Dan bagaimana sejarah pengelompokan dan pemilihan hadis-hadis yang sahih dan dhaif, hadis yang terputus dan yang tidak, serta sejarah penamaan hadis-hadis dengan hadis sahih, mursal dan lain-lain? Ini pembahasan mustalah, ini panjang ini. Baik, tetapi gambaran umum, di awal-awal zaman sahabat tidak ada kedustaan. Di zaman Rasulullah abadan tidak ada kedustaan. Abadan. Kalau sampai ada yang berdusta, langsung ketahuan. Tidak mungkin berdusta, ikhwan. Apa yang tersembunyi pada diri orang munafikin langsung terbongkar. Turun ayat tentang munafik. Nah, ada orang munafik mencela Nabi alaihi salatu wasalam, ma ra'aina misla qurra'ina haula arghabu butunan wa aghdabu alsunan wa ajbanu indal liqa. Ketika perang Tabuk ada beberapa orang munafikin menghina Nabi. Nabi dikatakan sebagai penakut dan seterusnya. Waliyadzubillah. Belum lama dibicarakan, ada orang sahabat, seorang sahabat yang mendengar ingin melaporkan kepada Nabi, belum sampai sudah turun ayat. Sudah turun ayat. Nah, jadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada kedustaan dan tidak mungkin ada hadis palsu yang masuk ke dalamnya, abadan. Kemudian berlangsung zaman Abu Bakar As-Siddiq, juga terjaga. Tidaklah ada kebatilan kecuali ditumpas. Musalam al-kadzab, langsung ditumpas. Tidak ada hadis yang palsu, ya, yang muncul di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kadzalika fi zamani Umar. Di zaman Umar juga tidak. Nah, Umar wafat tahun 23 Hijriah. Nah, jangankan hadis palsu, ada orang yang pemikirannya enggak beres, ya, suka tanya-tanya yang aneh-aneh. Ayat-ayat mutasyabihat dipanggil oleh Umar, sebagaimana dalam kisah siapa? Sobir. Kisah Sobir. Ini orang sering membuat fitnah. Tanya yang aneh-aneh, ya, membuat fitnah. Dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ditanya oleh Umar, Siapa kamu? Man anta? Kata Sobir, ana Abdullah Sobir. Saya ini Abdullah Sobir, hambanya Allah Sobir. Kemudian Umar mengatakan, ana Abdullah, saya juga Abdullah, Umar. Kemudian Umar mengambil apa? Ya jaridah min nakhl. Pelepah kurma itu diambil, dipanggil orang, dipukul kepalanya. Berkali-kali sampai berdarah-darah. Dan ingat Umar adalah khalifah, ikhwan. Ya. Khalifah boleh memberikan hukuman, takzir. Ya. Nah, jangan antum tiru ya. Ada orang seperti itu, panggil antum pukul. Ya. Bukan seperti itu. Nah, dipukul oleh Umar bin Khattab. Sampai kemudian, bukan hanya dipukul. Umar bin Khattab mengumumkan kepada kaum muslimin untuk tidak duduk dengan orang ini. Hati-hati ini orang. Maka dia seperti onta yang terkena penyakit jarab, kusta. Ada orang sedang berkerumunan, datang Sobir, duduk ke situ. Wah ini Sobir, bubar. Tidak pernah dia bisa duduk bersama dengan orang, tidak bisa. Kecuali orang-orang yang jahil, orang tidak tahu siapa ini orang, datang Sobir, duduk. Baru duduk, sudah mulai tenang, ah, ada orang yang mau duduk dengan saya. Tiba-tiba ada yang berteriak, hati-hati, itu orang yang diperingatkan Umar. Langsung bubar. Itulah hidupnya Sobir. Sampai kemudian dia sadar, dan dia kembali kepada jalan yang hak. Nah, di zaman Umar tidak bisa, tidak bermunculan. Secara pasti munculnya itu adalah setelah wafatnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Disitulah mulai ya bermunculan fitnah. Nah, disitu mulai muncul apa namanya bibit-bibit Khawarij yang menjadi sebuah kelompok Rafidhah. Karena sudah mulai ada kelompok-kelompok ini, mulai mereka membuat hadis-hadis palsu yang memperkuat apa namanya, nah, akidah mereka. Tapi ingat ikhwan, ya, dalam keadaan hadis sudah ditulis tadi. Hadis itu sudah ditulis, sudah dihafalkan di zaman Mubakkir sampai wafatnya Abu Bakar, wafatnya Umar, awal zamannya siapa? Utsman bin Affan. Dan para ulama, ya, setelah wafatnya Utsman bin Affan semakin tegas di dalam bertanya, ini kamu hadis dari mana? Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim fil Muqaddimah, berkata Muhammad bin Sirin, kanu la yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah sa'alu anil isnad, fayanzuru ila ahli sunnah fayakhudhu hadithahum, wayanzuru ila ahli bid'ah fa yatruku hadithahu mau kama qal. Dulu manusia tidak pernah bertanya sanad. Oh, enggak penting, enggak perlu maksudnya. Di zaman Nabi enggak perlu bertanya sanad. Wong langsung dari siapa? Rasul. Ya. Di zaman Abu Bakar juga demikian. Tayib. Di zaman Abu Bakar juga demikian. Limana? Kenapa? Karena sahabat tidak ada yang berdusta. Tidak ada yang berdusta satu dengan yang lain. Naam. Namun ketika terjadi fitnah, falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, fitnah yang dimaksud adalah terbunuhnya siapa? Utsman pada tahun 35 Hijriah. Para ulama semakin mengharuskan, harus bertanya, kamu dapat hadis ini dari siapa? Tidak bisa orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada dengan enak, tidak bisa. Mimman au sami'a yani mimman man haddatsaka bihadza, siapa yang menyampaikan hadis ini? Dilihat kalau yang dia sampaikan adalah ahlu sunnah, diambil hadisnya. Tapi kalau yang menyampaikan itu adalah ahlul bid'ah, maka ditinggal apa? Hadisnya. Dan ini terus berlangsung sampai kemudian sejarah penulisan para rawi juga ikut bersama dengan situasi dan kondisi yang mengikutinya. Nah, bisa dipelajari dalam Tarajum Rijal insyaallah taala. Afan Ustaz, bagaimana cara menghilangkan sikap suudzon? Mohon nasihatnya. Pertama, doa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan dari apa? Dzon yang tidak baik. Naam. Yang pertama. Kemudian yang lain juga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini butuh mumarosa, harus dilatih memang. Orang memberikan mahmal hasan, orang memberikan apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk saudara-saudara kita. Nah, ini diantara upaya yang kita lakukan. Dan kita juga masing-masingnya berusaha untuk menutup celah zon atas saudara kita. Misal tadi kita boncengkan bule kita yang lebih muda, lebih muda ya nih, lebih muda bule kita. Kita ngelewati ikhwan, aduh kok ngelewati ikhwan, gak enak teman. Besok ceritakan, afwan kemarin itu bule saya. Ya. Itu juga upaya untuk menutup apa? Celah, dzunun, membantu saudara kita. Afan Ustaz, apakah Shahifah Hammam bin Munabbih hanya disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad? Tidak. Ada sebagian makhthutat ya, yang memang khusus Shahifah Hammam bin Munabbih. Jadi ada makhthutat, beberapa makhthutat, manuskrip yang memang itu adalah Shahifah Hammam bin Munabbih secara mustaqil, secara tersendiri. Ditahqiq ya. Kemudian ya, ternyata ada dalam Musnad Imam Ahmad. Jumlah hadisnya juga sama, persis urutannya. Semakin yakin bahwasanya memang ini adalah apa? Shahifah Hammam bin Munabbih. Baik. Kemudian disebutkan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib di Ibnu Hajar ya, di dalam tarjumah Hammam bin Munabbih, di dalam tarjumah dikatakan Hammam bin Munabbih memiliki shahifah berisi 100 kurang lebih 140 apa? Hadis. Ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi para ulama untuk menetapkan dan memastikan ini memang betul-betul tulisannya Hammam atau bukan, itu ada caranya. Ada upaya untuk memastikan ini betul-betul tulisan siapa? Hammam bin Munabbih. Wallahu a'lam. Ini barangkali ikhwan yang bisa kita jawab. Adapun yang lainnya, al-ilmu indallah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas bersama. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.